Vi leser sammen igjen fra vers 6 og 7 i kapittel 9 i Jesajas. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skulder. Og hans navn skal være underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og til evig tid. Herren, allherrs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver. Underfyll, under, var vi innom sist. Nå vil vi se litt på rådgiver. Rådgiver, han søkte aldri menneskers råd, og han ba ikke mennesker om deres synspunkter. For hvem har kjent Herren sin, eller hvem har vært hans rådgiver, står det i Romerbrevet 11:34. Gud har ingen rådgiver. Den Herre Jesus Kristus kalte aldri sine disipler sammen og sa til dem: «Kamerater, hva tror dere at jeg bør gjøre?» Du leser ingenting av dette i Bibelen, tvert imot. Herren kalte dem sammen og sa: «Dette er det jeg vil gjøre, for dette er min fars vilje.» Vår Kristus er blitt oss visdom fra Gud. Der finnes en himmelens visdom som ingen kan ta seg til eller lese seg til, men vi må gå til ham og be om hjelp. Og vi må be om at han åpner våre øyne og våre sinn. Rådgiver. Ja, det var jo slik at kongene, de hadde sine rådgivere. Men Jesus, han hadde selv sitt eget råd, han. Og hans råd ikke bare i ord, men også i kraft. Det får vi se så mange ganger, og det får vi også oppleve og stoppe opp for så mange ganger. Vi vil se det også når vi kommer til kapittel 11 og i vers 2 der. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Eller la oss ta med noen flere skriftavsnitt. I Kolosserbrevet 2:3. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og i Johannes 14:6, Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og i ordspråkene: «Meg tilhører råd og sann innsikt. Jeg er forstand, styrke hører meg til.» Og ta med fra Korinterbrevet, i det første Korinterbrev, i det første kapittel og vers 30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Rådgiveren Jesus, han som kom for å frelse og hjelpe oss. Det neste uttrykk som vi har i dette bibelavsnittet som vi har gått innom er «veldig Gud». Det hebraiske ordet for dette navnet er El Gibor. Han er den som har fått all makt. Han er den allmektige Gud. Den lille babyen som lå hjelpeløs ved Marias bryst holdt universet sammen. Han sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han er den mektige Gud, veldig Gud.» I Jesus Kristus så er allmakten nærværende for oss. Tenk, Gud har kommet til oss gjennom Jesus Kristus. Det la oss også i Salme 45:7-8. Din trone, Gud, står fast for evig og alltid. Rettvisshet, kongestav, er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Eller i Hebreerbrevet 1:3. Han, altså den veldige Gud, han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og i vers 8. Men om sønnen sier han, din troende Gud står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Rådgiveren, veldig Gud, undre, evig far. Etter det som vi har lest forut her, så er det ikke så overraskende å finne at han er evig. Men han er overmodig stor. Og nesten nytt for det gamle testamentet er det at farsforholdet mellom Gud og mann er evig gitt i ham. Farsbegrepet om gudsforholdet er fyldigere i Bibelens mening enn det vi vanligvis legger i det. Far, far er alle tings opphav. Det er en kilde. Han beskytter. Han velgjører. Han styrer og han forsørger. Gud, vår fars omsorg og hjertelag er gitt i ham. Immanuel. Eller la oss se hva det står i Salme 103, 13. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Eller hvis vi ser i Hebreerbrevet 5, 9. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Evig far. Aviad, far fra evighet. Dette betyr ganske enkelt at alle ting, han er alle ting skaper. Selv tiden skaper, årene skaper, og den evige hensikt med alle ting. Som Johannes skriver det, alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I Kolosserbrevet 1,16 sier det Paulus slik til oss. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Og endelig står det i Hebreerbrevet 1,2. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Oversettelsen av det greske ordet aion burde være tiden i stedet for verden. Og det er det som er tanken som ligger i hans titel, evig far. Fredsfyrste, fredsfyrste, sar shalohim. Det blir ingen fred på jorden før han hersker. Hans herskevelde er ikke statisk, det er vekst og utvikling. Ikke to dager kommer til å bli like når Jesus hersker. Han skal sitte på Davids trone. Den vil han bekle når han kommer for annen gang. Rettferdighet vil bli ledetråden i hans gjerning. Guds makt og velde. Ikke menneskene sine forvirrede planer. De har aldri noen mulighet til å gjøre dette mulig. Resten av dette kapitlet, versene 8-21, dekker den lokale situasjonen på Jesaja sin tid, og ble fullbyrdet innen kort tid. Men den peker også fremover i tiden til den store trengsel, der denne profeti får sin endelige fullbyrdelse. Gud vil fortsette å tukte dette folk og alle folk som har vendt ryggen til ham, inntil han kommer igjen. Det moderne mennesket liker ikke å høre dette. De vil heller ha ørene tutet fulle av trøst. Men ta frem historiebøkene og se hva som har hendt med Israel og andre nasjoner som utelot Gud. De har hatt en smertefull historie. og jeg redd for at vi også i vårt folk skal forspille den rike arv som velsignelsen av det kristne budskapet har gitt oss opp gjennom århundrene. Vi er inne i profeten Jesaja, og vi kommer til det 10. kapitlet. Og her vil vi vel kunne sette som overskrift, Gud vil bruke Assyria for å dømme sitt folk Israel. Deretter vil han dømme Assyria. La meg igjen få lov til å minne dere om at dette er en av en serie profetier som begynte i kapittel 7, og det vil fortsette frem til og med kapittel 12. Dette var profetier Jesaja forkynte folk under Akas regjering, han som var en ond konge. Jesaja ga sine profetier på en mørk bakgrunn. Han talte inn i en lokal situasjon, men han så også frem gjennom tidsepokene, til den dag da Gud skal opprette sitt rike på jorden. Dette er enda et sterkt kapittel i Guds ord. Mektige prinsipper og veldige programmer når det gjelder Guds handling med mennesker og nasjoner som blir presentert for oss her. Kapitlet åpner med en kort vurdering av datidens rettsvesen. Rettens urettferdighet reflekteres i folkets kultur og i Guds tukt. Som vi skal se, brukte Gud Assyria for å dømme sitt folk. Og Assyria er symbolet på den fremtidige kongen fra nord, som skal dra opp mot Immanuels land ved de siste dager. Denne profetien strekker seg ut over den umiddelbare fremtid på Jesaja sin tid, og går frem til de siste dager i Israels folk. Jesaja, han identifiserer denne perioden med uttrykket «på den tid». Kapitlet avsluttes med det fryktinngytende bildet av fiendehæren som nærmer seg fra nord til slaget ved Harmageddon. Urettferdige dommere vil bli dømt av Gud. Vi leser vers 1 her i det 10. kapitlet. Ved dem som gir urettferdige påbud og forskrifter som fører til ulykke. Ved dem som gir urettferdige påbud, det vil si dem som tar urette avgjørelser. De skulle representere rettferdighet, men de gir ikke rettferdighet. Disse første versene kan synes å være mer av en diskutabel sak, eller kanskje noe for moralistene. Men den store forskjellen ligger jo at i bak det menneskelige, der får vi også se at rettferdigheten, der den ligger i Guds rettferdighet. Dommeren og tronene her nede på jorden skal være et uttrykk for hans rettferdighet, og de skal svare for ham. I vers 2, de driver småkåsfolk bort fra retten, og ta fra de vergeløse mitt folk det som de har rett til. Også enkene tar de som bytte, og farløse plyndrer de. Dette er et vers som også går inn i den moderne tid som vi lever i. Vi ser dette utmeislet i vår egen kultur, for retten skal ta hånd om rettferdigheten og være et speilbilde av Guds rettferdighet. Og det er det ikke alltid. Lovløsheten øker. Frihetsideen er blitt forkvaklet. Det er blitt høyst usikkert å gå på gaten i våre større byer etter mørkets frembrudd. Ja, og hvordan er det på bygdene? Er det lovløsheten som forrærer og ikke loven? Slik var det også på Jesajas sin tid. Når Gud nevner de fattige enkene og de farløse, de trenger sannelig rettferdighet. Dette er et spørsmål om å ta hånd om de svake gruppene i vårt samfunn. Men mer og mer blir det tydelig at det er de som blir latt i stikken. I et samfunn som fungerer normalt burde det være unødvendig at de svake grupper stadig skal behøve å kjempe for seg selv. Vi skulle gitt dem deres rett, fordi vi tenker kristelig rett. En av de store tingene ved dem som er utformet vår grunnlov, det grunnleggende lovverk, var måten de trodde på. Selv om mange av disse ikke regnet seg som personlige kristne, så hadde de respekt for Bibelen. De holdt Guds ord høyt og respekterte det som var skrevet. De hadde tro på et grunnleggende verdisystem basert på Guds ord. Vi er i ferd med å gli bort fra det og dermed gli bort fra et sunt grunnlag for vårt folk. Mange synes å ha mer respekt for sine egne tider, eller skal vi si for almanakken, time manageren, enn de har for Bibelen. Den er kanskje viktigere, hvordan vi bruker tid, enn hvordan vi bruker Bibelen. Gud nedfeller prinsipper, og før dommeren representerer Gud, kan han ikke representere folket. Dette prinsippet er vi kommet så langt bort fra, så det lyder helt fremmed. I vers 3. Men hva vil dere gjøre på regnskapsdagen, når stormværet kommer langt borte fra? Hvem vil dere fly til for å få hjelp? Hvor vil dere gjøre av deres rikdom? Gud sier til dommerne, dere skal representere meg, og dagen kommer da jeg vil dømme dere. Herren løfter frem gruppen av dommere fordi det er et folk som ikke ser forskjell på rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er et folk på vei mot avgrunnen det. På regnskapets dag vil den urettferdige dommer stå foran den rettferdige dommeren. Vers 4. Da blir det ingen annen utvei enn å synke i kne blant fanger eller å falle blant de drepte. Hans harme har likevel ikke lagt seg. Ennå er hans hånd rakt ut. Denne undergravingen av rettferdigheten gir seg utslag i alt, i alle lag i samfunnet. Det har innvirkning på alle mennesker og fører med seg forvirring og utarming for et folk. Dette gir seg utslag i hele den moralske standarden i folket. Vi kan sette en ny overskrift nå. Dom over Assyria etter at det har fullført Guds dom over Israel. Nå kommer vi til nøkkelen i hele dette avsnittet. Her gir Gud et av de merkeligste utsagn i hele Bibelen. Og det er vanskelig å svelge dette for mange mennesker. Liker du det ikke, så beklag deg jo overfor Gud, for det er han som har sagt det. Ikke jeg. Det er Gud som sier dette. Jesaja 10,5. Ved Assur, ris jeg bruker i min vrede, min harme er staven i hans hånd. Dette er nøkkelvers i hele kapitlet, og kaster et visst lys over hele Guds hensikt. For dette verset sier at han vil bruke Assyria som et ris for å tukte sitt folk Israel. Og dette er det som er det veldig overraskende. Han brukte Assyria for å disiplinere sitt eget folk. Den ødeleggelse som Assyria brakte med seg var Guds hånds tukt. Og det er vanskelig for moderne mennesker å svelge det. Juda er altså under Herrens tukt. Staven i hans hånd er Assur. Men hvorfor i all verden bruker Herren hedningefolk til å tukte sitt utvalgte folk? Vil ikke Herrens fiender opphøye seg da? Og vil de ikke bringe vanære både over Guds navn og over hans folk? Og vil ikke Herrens fiende bli sterke og vokse gjennom dette? Disse og lignende spørsmål melder seg i denne sammenheng som vi nå er innom. Også Herrens tjener må ha kjent til disse problemene, og det har sikkert vært vanskelig. I det følgende får vi svar på noen av disse spørsmålene. For det første er det klart at det er grusomme folk som Herren bruker til å tukte sitt folk. De er bare et redskap i hans hånd. Mot et gudløst folk sender jeg ham. Mot et folk jeg er vred på, byder jeg ham. Herren bruker riset den tid han vil, og når det passer ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.